Ja, kjære tilhørere, dere må ikke sette for store ventninger til dette som jeg nå skal snakke. Det er bare spredte inntrykk og så fra barnealderen, og det er inntrykk som jeg jo i grunn har måttet ta for meg siden for å sette det i en slags sammenheng. Det er ikke så godt. Og så får dere også ta det i betraktning at det gjelder jo mine barneår, det første, hvor man kanskje ikke trekker så riktige slutninger av sine inntrykk. Og muligens jeg kan ta feil, muligens kan jeg gjøre noen urett, men derfor jeg sier som Peer Gynt at hvor utgangspunktet er galest, blir resultatet titt originalest. Og det som i grunn jeg fikk inntrykk av i barneårene, dette er perioden, la oss si, mellom 1905 og 1920. Det er vel ikke mange som husker den. At her i Skedsmo var preget av veldig motsetningsforhold. Langt mer enn i dag. Bygda var jo sånn den gangen at Strømmen var et typisk industristed, og Skedsmo bygda, som jeg kom til å kalle det, det var et typisk jordbruksdistrikt. De rivaliserte bestandig. Det var stadig et motsetningsforhold der. Og dette var jo en tid hvor arbeiderbevegelsen var i frammarsj. Strømmen begynte å dominere i den administrasjonen. Dette ble sett på med uvilje opp i bygda, som på sin side i bygda, De så med uvilje på Strømmen, og vice versa, kan vi si. De i Strømmen synes at bøndene hadde for godt. Så det var altså motsetningsforholdet der. Lillestrøm, den var jo da egen kommune utenom. Så den, det var jo nærmest for en by å regne, og den kom liksom ikke med i betraktningen. Jeg skal komme tilbake til det. Men også opp i bygden, det typiske jordbruksdistriktet, hadde vi et lite proletariat. Og ja, det bestod av ja, en del småhåndverkere og ja, gårdsarbeidere, løsarbeidere, tyende av alle slag. Det var altså, og noen var jo av de lille personer som vi i dag kaller ressurssvake. Men som den gang på bygdas kraftige språk hette folk med lite framferd. Dette lille proletariatet der oppe, det ble liksom ikke godtatt av bondesamfunnet på like fot. Og det hadde heller ikke den støtte som industrisamfunnet i Strømmen hadde i form av sitt fellesskap, fagforeninger, kooperative foreninger og så videre. Dette lille proletariatet oppe i Skedsmo, det falt praktisk talt mellom to stoler og hadde en avgjort lavstatus. Den som da vokste opp i dette lille proletariatet og ville overleve med litt av selvtilliten i behold, han måtte enten være en dugelig slåskjempe, eller så måtte han være begavet, det vil si skoleflink. For de ble behandlet med litt forsiktighet. Man hadde sett eksempler på at sånne kunne klatre på en sosial rangstige og kaste glans over hjembygda. Helten i det folkelitteraturen den gangen, det var jo husmannsgutten, vet du, som drog ut og kom gullkanta hjemme og følte sin barndomsveninne til bruteskandelen. Så de begavede skulle man være forsiktig med, man kunne aldri vite. Men motsetningsforholdet straks vel lengre innover i nærmiljøet. Ja, helt inntil den minste enhet, og det var skolekretsen. Der var det ikke så mye, så åpenbart motsetningsforhold. Det var nærmest en slags sjalusi og konkurranseforhold. Hvem som var den gjeveste? Jeg vet ikke, dette kjenner du vel kanskje igjen fra andre bygdemiljøer, jeg vet ikke. Det var fire skolekretser på Skedsmo den gangen. Det var jo Asak, Tære og Sten, det var to forskjellige skolekretser, og så var det Gjelderås. Disse skolekretsene hadde liksom, der hadde dannet seg i hvert av dem et slags naturlig sentrum. Og det var der saker og ting foregikk. Der møttes både store og små. Gutta møtte opp, de skulle jo prate sport og så videre. Jentene møtte opp, jeg vet ikke hvorfor. Men det var altså et konkurranseforhold. Hvem som hadde den gjeveste kretsen av underholdningsverdi. Vi som bodde, jeg vokste opp i Sten skolekrets. Dere må unnskylde hvis jeg snakker mye om min egen person her, men det er dessverre nødvendig. Og vi var jo heldig overbevist om at vi representerte kulturkretsen, det var jo ingen tvil om. Der ved Sten lå kjerka, der lå det administrative og kulturelle sentrum. Men vi måtte motvillig erkjenne at også de andre skolekretsene hadde visse attraksjoner. Det var noe for eksempel Tæru. Der var jo Skedsmokorset, det naturlige sentrum med butikk og meieri og så videre. Det var et møtested. Og de hadde Trondheimsveien. Og Trondheimsveien var viktig. Den var en port ut til den store, vide verden. Den endte jo bent inne i Kristiania, den forjettede by som vi da bare hadde hørt av omtale. På Trondheimsveien foregikk det mye. Der kjørte bøndene med landmannsprodukter til torvet. De kjørte fra Sørum, Gjerdrum, Landstad. Og for å være på torvet klokka 8 om morgenen, så måtte de kjøre hjemmefra om natta. Så den kjøringen hadde ikke stort glede av, vi ungene. Men når de kom hjem ut på dagen, hadde vi stor glede av dem. For da hadde de solgt varene, de hadde tatt seg en kjøpskål eller to. Og det utspant seg mange muntre episoder til Trondheimsveien. Enn videre hadde vi gikk stadig militærtransporter på Trondheimsveien, og det var litt skuespill. Det var noe annet enn i dag. Så når det kom feltartilleri, kom dundrende nedover med kanoner med 6 hester foran. Det var litt å se på, for ikke å snakke om. Hvis det kom en eskadron med dragoner, det var et syn. Med operettuniformer, med høye, grøde, hvite kraver, med mørkeblå våbenkjoler, med 6 knapper bak og 100 knapper foran, med høyrødt for å, og med sabler og karabiner, og de hester da. De hester, det skjønte vi oss på. Blanke, fine, med lange, slanke ben. Det var jo noe helt annet de propaganda vi var vant med. Og sist, men ikke minst, disse nye kjøredoningene som vi kalte automobiler. Det begynte å gå en og annen automobil da, omkring 1909 og 10. Og den dagen vi så en bil på Trondheimsveien, den dagen var ikke helt bortkastet. Og det hendte jo, det var jo egentlig attraksjoner som tilhørte Tære skolekrets da, som vi måtte snike oss til. Vi som bodde i en annen krets. Men det hendte at hvis vi var ute og lekte sånn, det var nemlig sånn den gangen at biler, det var påbudt, de skulle tute lydelig i alle uoversiktlige svinger. Og de som nå hadde fått seg en bil, de forsvant ikke den anledningen. Så det, når vi var ute og lekte, så vi kunne høre at en bil begynte å tute opp i svingende berger, så kunne vi løpe til Skedsmokorset og rekke å komme tidsnok til den bilen kom rasende forbi oss med 30 kilometer i timen. Etterhånden så begynte å gå flere biler i uken. De første så alt arbeidet langs Trondheimen stoppet når det gikk en bil. Alle kom ut for å se på. Det var litt å se på en bil. Men det begynte etterhånden å gå flere biler i uka. Og da ble det jo til at vi ungene måtte ta og begynne å telle da, og inneha en slags rekord om hvem som hadde sett flest biler en dag. En kamerat av meg, vi gikk en søndag og sto standby på Trondheimsveien fra morgen til kveld. Og vi telte 11 biler. Det var rekord. Men da begynte jo gamle folk å riste på hodet og synes at biltettheten begynte å bli for stor. Men også Leirsund, eller Asaks skolekrets, hadde et sentrum. Og det var jernbanestasjonen. Og det var, der møtte alle som kunne krype og gå når 6:30 toget fra Kristiania kom om kvelden. 6:30, som vi kalte det. Der møtte alt som kunne krype og gå, der kunne allting hende. For første så måtte vi jo bivåne at stedets eneste pendler komme og komme seg hjem. Det var den eneste pendler den gangen, han var noe så fin som departementssekretær, og det lå jo hinsides vår forstand, og det bestod i det. Dessuten så kunne det komme en og annen reisende med toget, og det hjalp jo da å finne ut hvem den personen var, hvor han skulle og hvorfor. Og da krigen brøt ut i august 1914, altså Første verdenskrig, da nådde Leirsund stasjon med sin port ut til utenverdenen det største triumfer. En smart Kristiania-gutt hadde nemlig funnet på at han stappet en veske full av aviser. Det var jo ingen som holdt med abonnerte på aviser den gangen, var det litt sant. Og når toget 6:30 kom til Leirsund, så hoppet han ned på perrongen og solgte aviser. Jeg er sikker på han solgte 100 aviser bare mens toget sto der. For de sto rundt omkring. Han vekslet ikke. Hadde du 10-ringer, så fikk du en avis. Ellers, nei. Han hadde ikke dit å veksle. Og når konduktøren pep, så hoppet han på toget og kjørte til neste stasjon, hvor det samme gjentok seg. Antagelig. Og da var det jo en veldig diskusjon, vet du, skal alle skulle jo prate om krigen. Den opptok jo sinnet veldig mye i august 1914, men det var den første krig på lenge, og den opptok sinnet nok så mye. Og jeg hadde jo ikke den nyhetstjenesten heller da. Så da ble man jo stående og diskutere krigen da. Det var de voksne, vi barna gjorde jo ikke det. Og der gikk jo gamle pensjonerte Fanjunker Sagen gikk frem og tilbake og var ekspert på krigsstrategi. Han rak som et lys. Han hadde bartere skjegg som Napoleon den tredje, hvis jeg har sett det bildet. Og han doserte villig krigsstrategi, antagelig også fra Napoleonskrigene. Men da når 6:30 var gått, så var det ugjenkallelig slutt på Leirsund. Da var det ikke mer den dagen. Riktignok gikk det et tog, senere på kvelden et ekstra tog, som heter Kjærligheta. Men den hadde vi ingen glede, for det stoppet ikke på Leirsund. Men det er Kjærligheta. Det var nemlig satt opp som ekstra tog. For alle de som alltid til verneplikt da, på Gardermoen, på Aur og Trandum. De fikk ofte, når de ikke hadde permisjon, så fikk de ofte koner og forlovede og kjærester opp til seg om søndagen, og som var der hele søndagen. Og de skulle jo inn til Kristiania den kvelden, og da ble det sett opp et ekstra tog, og på grunn av sin beskaffenhet da, så ble det toget kalt Kjærlighet da. Men det gikk bare om sommeren. Så det hadde vi ikke noe større glede av. Men så var det Steen skolekrets da. Som sagt, vi hadde jo, var det kulturelle sentrum, det er jo opplagt. Vi hadde jo, blant annet telefonsentralen med 500 abonnenter. Vi hadde banken og kirken, biblioteket, jeg er ikke i tvil om. Vi hadde prestegården, og vi var nærmest. Ja, det er jo klart at vi var det kulturelle sentrum. Men vi hadde ingen port ut til den store verden. Vår port, den gikk bare til Lillestrand, i selve erkefiendens leir. Riktig nok så trakk jo Lillestrand måtte til seg også da. Når de hadde blant annet kino der, som vi måtte jo dit på filmforestillingen en gang imellom, men når vi skulle til Lillestrøm, så skulle vi trå veldig forsiktig. Vi var ikke personer gratis, Nils. Og det fikk vi til fulle merke når vi skulle kjøre med hest og slea I Lillestrøm om vinteren. For da var det en sport der av ungene. Og henge på, som jeg sa. Kom viltens horder velva seg opp I sleaen. Så mange som ble plass til, og resten de hengte seg bak og sklei. Og noen hengte seg bak dem igjen. Det var den reneste bisverm. Og dyttet du av en på den ene siden, så kom det to på den andre siden. Det var ikke mulig å ta opp kampen der. De voksne sa ikke nok det at skaff deg ordentlig svepe, sa de, så går det nok for det. Ak, de visste ikke hva de snakket om. At hvis vi skulle ha funnet på det, så hang de verste represalietrusler over hodet på oss. Det var vi klar over, så det trodde vi ikke. Men tilbake til kultursenteret Sten. Vi hadde en liten sentral der, 500 abonnenter, det var en telefondame. De ringte ikke, det var jo en sånn sveivetelefon, men de forlangte aldri nummer der. Nei, da, det var å ringe og si, kan få Adolf Brunner, så kan jeg få den og den. Telefondamen hadde alt I hodet, hun hadde mye annet I hodet også for øvrig. For hun tok ivrig del I samtalene. Og kunne forutsi mangen en begivenhet. I sin nærmeste kreds. Begivenheter både på godt og vondt. Så banken, ja. Banken den hadde kontortid hver mandag. Noen timer på formiddagen. Og det var to sindige gårdbrukere som var funksjonære I banken. Det var to solide bønder som ikke forhastet seg. De øvelikene med sier navnene her, kanskje de kjenner det. Jeg gjør vel ingen urett, det var Adolf Brånås og Lauritz Haugli. De tok seg god tid, og når du kom dit, så ble du gransket ganske nøye, for de satte sitt navnetrekk noen steder. At de ville granske nøye når de tok ut penger, det kunne jeg forstå, men jeg kan ikke begripe hvorfor vi skulle granske så nøye når vi satt inn penger. Men det får nå bli den slags. En forvorpen proletar, han sa jo en gang at han måtte skofte mannen for å skulle I banken. Men det var noe litt av en overdrivelse, for selv om han gikk I banken, så hadde han likevel halve dagen til disposisjon. Det utrolig hente. Ja, bankkasseren måtte selvfølgelig ta med seg kassa bankens kontantbeholdning hjem om kvelden og oppbevare den I privaten. Det gjorde for øvrig etter sigen også herreskasseren, det ikke sikkert på sant. Men de sa at herreskasseren hadde kommunens likvider I et lite hjelmstrid I etasje om hjemme. I stua sin. Jeg vet ikke om det sant, det ble sagt. Men hvor skal han ellers gjøre det? For hvis han satte det I banken, så ble det bare kjørt til Brånås. Og det var hos han og Brånås, de var gip som opp. Og det utrolig hendte. At banken ble robba en gang. Og jeg husker ikke, eller rettere sagt, jeg tok ikke rede på de nærmere omstendigheter med det. Jeg bare så at begivenheten ble kommentert I det daværende vittighetsbladet Vikingen. At det var vers. Jeg husker første verset. Og det lød sånn. Oppe I Skedsmo hvor banken skasserer, sover og drømmer om piger og vin. En luring igjennom stuen spaserer, finner hans nøkler og tømmer hans skrin. Det var første verset. Biblioteket var ikke noe større stas, men det hadde opp en gang imellom. Gjerne på kveldstid. Men det var jo et samlingssted, det var det jo. Og I mangel av noe annet. Men vi hadde et lite rådhus. Jeg hadde beskjedenhet, det var den gamle skolen. Gamle stedskolen. Den fungerte som et slags rådhus. Der var biblioteket, der var det herrestyremøter en gang imellom. Og det ble utleid til festlige leilige anledninger. Sånn, av og til. Det lå der hvor den Olavsstøtta står nå. Der lå den gamle skolen. Det vel ingen som husker den nå, jeg vet ikke. Du husker den vel, Kverne? Ja, den ble revet til 1919. Ja vel, det bra, så kan du ikke kontrollere meg. Ja, ja. Og så hadde vi kirken først og fremst, og der følte vi nøye med. Vi hadde en videre det fordel at vi kunne bivåne alle begravelser. Og begravelser, det var litt et skuespill den tiden. Vi hadde ikke gravkapell, så man kjørte i prosesjon til kirka. Og da var det, måtte vi ungene tille hesteskysa. Det var meget viktig. For en persons anseelse og ettermæle avhang i høy grad over mange hesteskysser det var i begravelsen. Og jeg måtte nesten smile da jeg leste bygdehistoria, hvor historikeren skriver om ordfører og stortingsmann Selbo som et bevis på hans anseelse, at det var 26 hesteskytser i hans begravelse. Så det viser seg at historikerne brukte samme målestokk. Så vi var ikke bare et tull vi fant på, altså. Jo da, begravelser, det var et skuespill. Vi hadde som sagt ikke gravkapell, så at avdøde ble liggende på hjemstedet, inntil han skulle synges ut, som det hette. Og det foregikk, nå snakket vi bare om begravelse på det høyeste planet. Der møtte alle de som ville delta med hver sin skyss opp om morgenen og skulle ha seg en frokost. Presten og klokkeren møtte opp og holdt en liten andakt. Det kalte de å synge ut like. Og så satte prosesjonen seg i bevegelse da, mot kirken, i en bestemt orden. Presten kjørte først, så klokkeren, så kom langslia eller langvognen med kista, og så de pårørende og etter tilknytning til avdøde da, i rang og orden. Og der skulle kjøres i skritt, og bjellene skulle ta seg hesten hvis det var vinterføre. Ja, dette må jeg kanskje også forklare, at hester skulle ha bjelle på vinterføre. Det er jo noe som vi liksom er blitt glemt i vår bilalder. Men bjellene skulle tas av hesten. Imens, man var ikke så nærmere klokkeslettene, men imens så sto rengeren oppe i tårnet og holdt utsikt. Når han så færa komme enten sunnantil eller nordantil, så skulle han, når det var en passe avstand, klemme på å ringe. Og det skulle han holde på med, helt til hele følget var fremme ved kirkegårdsporten. Men da han begynte å ringe, så skulle presten slå over et trav og kjøre hjem til prestegården og se å få fra seg hesten. Og så sto prestefrua da i entréen der, med samarien og smukke over huet på ham, og satt på en pipekraven, og så skulle han gå ut og ta imot likfølget når det kom. Han måtte skynde seg, presten, da. For det kunne ofte bli noe så snaut tid. Så var det 6 betrodde menn da, som gikk og bar innover, og klokkeren gikk foran og sang. Og klokkeren, det var skolelæreren min. Han skal jeg komme tilbake til, forresten, han var nok så langsyn. Så han måtte gå med denne boka sånn langt foran seg og synge. Og han hadde en stemme som gunstig værhold kunne bære, under gunstig vind, kunne bære en 2-3 kilometer. Det var en stemme som kunne, jeg holdt på å si vekke døde, men det tror jeg ikke hendte noen gang. Så, når de da kom inn til graven, så lå det da 6 stav der, med en krok i. Og der skulle da disse 6 bærerne, 4 ned. Vel, jeg husker en gang jeg var ganske liten, at far var med på sånn bæring. Og i det de skulle fire ned etter, da, ganske langsomt, så begynte det gamle mørkene seg å ryke, akkurat det som far firet i. Og for at ikke det skulle dette ned i graven, så grep han nok så fort nedenfor bruddstedet. Men dermed så ble jo tauet mye kortere, vet du. Og for å kunne følge med ned, så måtte han ned på knærne med blådress og stivat og det hele, og det tok seg ikke godt ut. Men akkurat det gravhullet der, det husker jeg godt, det var ikke flere døgn, så det var flere enn han som kom på knærne inn, og det var slutt. For rettferdighets skyld, så vil jeg si at det var ikke alminnelig med sånne orger i begravelse. Det hendte nok at de hadde en brennvinsbrød, men det var sjeldent det var til utover døgnet. Presten var som regel så taktfull at han dro hjem tidlig. Nei, og det får jeg nesten lov til å innskyte, den som ble begravet, det var en gammel tuslet som var bortsatt av fattigvesen i Kristiania. Jeg sier konsekvent Kristiania, for det hette den gangen. Det var en ordning med at de satte bort, som de hette, gamle, satte bort på gårdene for en liten betaling. Der kunne de gå og pusle og gjøre litt nytte for seg. Det var en ordning som fungerte ganske bra. Og denne gamle mannen, han gikk der og puslet, han likte seg godt, og han var nesten død, men det ville han ikke være ved. Men han hadde en stående svar til alle som ville snakke med henne, og det har du fullstendig rett i, sånn, og så nikket han, det har du fullstendig rett i, og det fikk han jo ingen uvenner på. Jeg husker en gang han var hjemme hos oss, vi bodde på Farsøyen den gangen. Det var et eller annet han hjalp oss med eller sånn, og mor. Og han kom inn og få en kopp kaffe. Og hun sa jo da, sånn som det var god tone å si, at det er ikke rart jeg har å by på. Men Thoresen, han gikk, og det var det fullstendig rett, sa Thoresen. Jeg kan ikke huske barnedåp, nei, jeg kan ikke huske brudevielser i kjerka der. Men det måtte det jo være, for det var stadigvæk barndom. Og barndommen hadde også en meget spesiell seremoni. Det var ikke vann i kjerka. Og så måtte kirketjeneren inn på prestegården etter vann. Det skulle jo helst ikke være så iskaldt heller, vet du. Men for at det skulle gå noenlunde slag og slag, så måtte han inn der på slutten av gudstjenesten, vet du. Og så, etter det øyet med det var anskaffet en sånn hvitdemaljert mugge med en mørkblå kant, jeg vet ikke om noen av dere husker dem. Ja. Og han dro inn på pressegården og hentet vannen. Men så måtte han jo gå oppover midtgangen i kjerka med den der mugga, og han måtte gå med en viss verdighet. Han kunne jo ikke løpe midt under orgelbrus og salmesang. Han måtte gå verdig, og det var jo den rene spissrotgangen. Han hadde alles øyne på seg, og enkelte mente jo på måten han gikk på å kunne avlede, som han hadde tatt en dram eller to med lørdagskveld. En annen ting var jo da at sommertida, så gikk han ikke inn på prestegården, det var en sånn gårdstand der på prestegården, han tok litt godt vann der. Noe som ingen andre enn vi ungene visste, det var jo at den brønnen der var til sidelige tider full av rumpetroll. Veldig spennende, hva kunne ikke en moderne psykiater få ut av det?